صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى توفيق رحمة مدد بلن Siratun Nabaviyya derslerimizni 149-siga yetib keldik alhamdulillah. Hozir o'tgan darsdan biroz savol javob qilmoqchiman. Qani o'tgan dars kimni esida? Bizlar bir hukm haqida gapirgan edik, shar'iy qoida haqida gapirgan edik. O'sha nima edi? Leon, nima degani Leon? La'natlash. Kim kimni la'natlaydi? Bir-birini. Musulmonlar mı? Kim? Er bilan xotin. Nima uchun? Ha, rahmat. Zino bilan gumon qilib qolsa-yu, dalili bo'lmasa agar, shuni da'vo qilsa agar, li'on bo'ladi, ya'ni la'natlashuvga chaqiriladi. Jazakalloh xayr, barakalloh fikum. Sunnatbek, Sunnatulloh birodarimizni ham haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Doim xizmatdalar, mashallah, Alloh taolo u kishiga ham bir haqiqiy ilmlarni ato qilib, xalqlarga ilm beradigan bir ulamolardan qilishini so'rab qolaylik. Amin. Jumladan boshqa birodarlarga ham, shu jumladan. Amin. Goh-goh kelib turadigan birodarlarga ham, shu jumladan. Amin. Mayli, yaxshi. Xo'sh, Leon, uning sifati haqida. Qanday, qaysi sifatda, nima bo'ladi? Masalan, bo'ldi, zinoda ko'rdi, sahobiylar o'rtasida bo'lgan edi bir marta. Nima bo'ladi keyin? Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Okay, xo'p, guvoh topilmay qolsa, keyin 4 marta qasam ichiladi er tomonidan. 5-sigacha la'natlaydi. Agar deydi, o'sha gapim agar yolg'on bo'lsa, Alloh meni la'natiga uchrasin, Allohni la'natiga uchray deydi. Xuddi shunday ayol ham 4 marta qasam ichirib, qattiq va 5-siga uning la'natini o'ziga so'raydi. Agar er qasam ichishdan bosh tortsa nima bo'ladi? Had necha darra? 80 darra had uriladi. Nima sabab? Nima bo'xtonchi bo'lgani uchun, ayoliga bo'xton qilayotgani uchun. Xuddi shunday. Ayol ham xuddi shunday aslida. Agar tuhmat qilsa-yu, keyin o'sha narsani qilmasa agar, Leonga kelmasa agar, bosh tortsa agar, unga bo'xton nimasi beriladi. Agar er qasam ichganidan so'ng xotin qasam ichishdan bosh tortsa-chi? Toshbo'ron qilinadi. Rajm deyiladi buni. Rajm. Mana ayol keldida, er keldi qasam ichishga, ayol keldida hatto qasamlarni bittasini ichmasa, yo 5-sidan voz kechsa agar, la'in Leonni so'rasa, mulo'anadan, o'shani bittasi bo'lmasa bo'ldi, u gunohkor bo'ladi. Va Alloma ibn Qayyim aytadilarki, mana shu ish ustida dalil barpo bo'ladi. Ya'ni hujjat qoyim bo'ladi. Imom Molik, Shofiy, Imom Ahmad rahimahumullohlar hammalari va boshqa mazhablarga ko'ra, agar xotin bosh tortsa, unga had jazo beriladi. Shu fikr to'g'riroq. Qur'on ham shunga dalolat qiladi, deyaptilar. Ana endi o'tgan dars men aytgan edim. Hozirda 4 ta guvoh topilmasa, masalan, Alloh saqlasin u, zinoga biron kishi ushlab qolsa, ko'rib qolsa, hozirgi zamonaviy ashyolar bilan o'sha zino qilgan shaxslarni aniqlab olish mumkinmi, mumkin emasmi degan fiqhiy masala chiqargan, yaqinda bo'lgan bu fatvo. Masalan deylik, to'rtta guvoh topolmadi. Shu zinoni ko'rdida, Alloh saqlasin, to'rtta guvoh kelib topolmadi. O'sha yerda lekin video orqali yo foto orqali rasm oldi. Yo videosini ko'rsata olish darajasigacha oldi. O'sha video yo rasm yo audio biron shunaqa hujjatlar, zamonaviy hujjatlar o'sha to'rtta guvohni o'rniga o'tadimi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? O'tadi? O'tmaydi? Asl videoni ko'rsatyapti, aniq zinoni ko'rsatyapti. Odam ko'ryapti. Ekspertiza qildingiz, sahih. Sahihlarning sahihi. Aniq HD videoda olingan. Bu dalil bormi? Xo'sh, men aytaman, lekin men prosta qani bilay, qani kim yaxshi, yaxshi, yo men qiyos qilsak, masalan, mikrofonda azon aytsam men. Azonim 5-10 blokgacha borsa, lekin mikrofonsiz aytsam shu blokdan chiqmasa. Mikrofon bilan aytgan azonimni eshitgan kishi masjidga kelishi kerakmi, yo'qmi? Lekin mikrofonsiz o'sha payt agar aytsam, agar 10-chi blokka bormaydi. Yo, mikrofonsiz aytsam eshitmaydi 10-chi blok. A? A. Xo'p, bu kishi deyaptilarki, agar o'sha videoni 4 kishiga ko'rsatib, 4ta guvohga ko'rsatsa, yo mana shuni ko'ringlar, guvoh bo'linglar desa, o'tadimi yo'qmi, deyaptilar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu ham o'tmaydimi? 4ta guvohga? Yo, bizlarni boshqalar ko'rsat, albatta bu had, ya'ni hukm joriy, sud, qozi turibdi, ko'rsatyapti. Qozi uchun bu narsalar ruxsat beriladi. Ayolning yuzi, masalan, har xil ishlar bor-u, sud bilish kerak. Copy paste? Yo, copy paste bo'm. Ha, yo, yo. Aslini, o'sha diskini, DVD'ni masalan ko'rsatsa, 4ta guvoh bilan nimasi farqi nimada? Kerak bo'lsa, o'sha 4ta guvoh ko'ra olmagan narsalarni ham ko'rish mumkin videoda. 4ta guvoh birdan ko'rmagan narsalarni ko'rish mumkin bo'lishi mumkin videoda. Shundaymi? Ya'ni zamonaviy dunyoning dunyoviy fiqhga ko'ra, ya'ni dunyoviy fiqhga ko'ra o'tmaydi, deyaptilar birodarimiz. Xo'sh, endi asliga qaytamiz. Dalil. Bu fatvo, ulamolar fatvo berishgan, zamonaviy ulamolar. Savol so'ralyapti zamonaviy ahlimlardan. Avvallari zino qilgan shaxslarga qarshi 4ta guvoh keltirishni shart qilib qo'yilgan. Ya'ni Qur'onda ham, hadisda ham bu ijmo. Ammo hozirda zamonaviy ashyolar orqali zino qilgan shaxslarni aniqlab olish mumkin. Masalan, ulardan biri foto, video, audio, jumladan DNK. DNK bilasizlar-a? O'sha masalan farzand tug'ilgandan keyin kimni ekspertiza qilib DNKsini chiqarib, hujjatlab berish mumkin, aniq. Hozir masalan 100dan 1-2% adashadi DNKda. Shular bilan hujjat qilinsa, 4ta guvohlarning o'rnini oladimi, yo'qmi degan savol muftiylarga berilgan. Ulamolar javob beryaptilar. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin. Islomiy shariatga ko'ra zino, ya'ni gunoh kabira, faqat 4ta ochiq oydin hujjat, aqli salomat, haqgo'y shaxslarning ayni o'sha zino paytini ko'rishganini da'vo qilguvchilarning da'vosi bilangina hujjat qabul qilinadi. Ayni 4ta tirik o'z ko'zi bilan ko'rgan, yana chuqurroq qilib aytsak, endi bu ilm bo'lgani uchun, omonat bo'lgani uchun aytayapman. Bu yerda o'zbek tilini biladigan yoshlar kam bo'lsa kerak. Savol ichkariga tikiriladi. Masalan, bittasi guvohni ko'rdi, Alloh saqlasin, endi ko'rib qolsa agar bir xotinni tepasida turibdi erkak. Shu bo'ladimi? Yo'q. O'pishyapti, bo'ladimi? Yo'q. Zinoga moyil ishlarni qilishini ko'ryapti. Shu bo'ladimi? Yo'q. Ayni o'sha zinoni o'zini, ya'ni avratlarni ko'rish sharti bilan to'rt tovi ham bir vaqtda. To'rt tovi ham agar guvohni bir vaqtda ko'rgan bo'lsa, shartlari bor. Aqli salomat bo'lsa, haq go'y bo'lsa, haqni fosiq, zolim, o'sha oilasiga bir nimasi bor, gina qudrati borlar emas. Taqvoli, taqvosi bilan, haq go'yligi bilan o'sha ayni zinoni ko'rsa, o'sha payt kifoya qilishi mumkin. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytayaptilarki, Allohu a'lam deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlaridan boshlab hozirgacha bizning davrlarimizgacha o'sha 4 ta guvoh bira to'la bironta hadis yo hujjat yo dalil ko'rmadik tarixdagi bir paytda ko'rganini deyaptilar. Ana shu 4 ta guvoh bilangina ko'rilsa, birov to'rovi ham asl zinoni ko'rsa, zinoga moyil ishlardan birontasi o'tmaydi. Yo bittasi ko'rdi, uchtasi 50-50 bo'lmaydi. To'rovi ham da'vo qilsa shuni shu bilan bo'ladi. Yoki har ikki tomon o'z gunohiga iqror bo'lsa, ikkovi ham men shuni qildim desa bo'ldi, haj joriy bo'ladi. Yoki turmush qurmagan ayol homilador bo'lsa, turmush qurmagan ayol homilador bo'ldi birdan. U aniq. Qayerdan masalan? Zino bo'ldi. To'g'ri, uni hadi boshqa, ya'ni turmush qurmaganni hadi boshqa. Lekin DNK, foto yo videolar orqali hujjat qoyim bo'lmaydi deyaptilar. Shayx Muhammad Solih al-Munajjid o'zlarining Islom savol-javoblar degan sahifalarida. Linklarni xohlasangiz yuboraman. Ana endi bugungi darsimiz yana achinarli Islom tarixida zamonu saodat davrida zino qilganlar uchun had jazosi qo'llanganmi yo'qmi? Agar qo'llangan bo'lsa, qay tarzda va necha marta qo'llanganligi haqida gapirib o'tamiz. Davri saodat, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tirik bo'lgan paytda shu voqea sodir bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa nima bo'lgan? Sahihaynda, Buxoriy va Muslimda va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan sahih hadislarda, mashhur hadis bilasizlar. Shular hadislarning matnlarini biroz jamladim har xil kelgani uchun. Abdullah ibn Burayda otasidan rivoyat qiladi. Banu Aslam qabilasidan Ma'iz ibn Malik al-Aslami degan bir shaxs payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib, "Ey Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam, men zino qilib qo'ydim. Meni poklashingizni xohlayman" dedi. Ya'ni o'zi iqror bo'lyapti. O'zining gunohi kabira qilganini kelib iqror bo'lyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga masjid ichida. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni rad etdilar. Bor dedilar. Bor bu yoqdan. Bor. Rad edilar. Ertasi kuni yana kelib, "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men zino qildim. Meni poklashingizni xohlayman" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana qaytardilar. Keyin u zot sallallohu alayhi vasallam uning qavmiga odam yuborib, uning aqlidan sizlar yoqtirmaydigan biron kamchilik borligini bilasizlarmi deb so'radilar. Aqli joydami dedilar. Ya'ni zaif, kasal, biron xil o'zi nima emasmi deb so'radilar. Ular, "Bizningcha u aqli rasolarimizdan biri, boshqa narsani bilmaymiz" deyishdi. U 3-chi marta keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana odam yuborib so'rab surishtinglar dedilar. Yana 3-chi marta kelib zino qildim deb turgan bo'lsa ham bor dedilar-da yana yuborayaptilar. O'sha qavmiga, o'sha qabilaga, "Bu aqli sog'mi bu? Nima qilyapti bu? Salomatmi bu?" deyaptilar. ular yana ya'ni iqror bo'lishdiki, bu salomat, bundan biron yomonlik ko'rmaganmiz, bu yaxshi inson deb guvohlik berishganidan so'ng 4-chi marta bo'lgach yana keldi 4-chi marta. Aytdiki, yo Rasululloh, men zino qildim, meni poklanishga amr qiling. Deganlaridan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rajm, ya'ni toshboron qilishga buyurdilar. Boshqa rivoyatda o'ziga qarshi 4 marta guvohlik bergach, u zot sallallohu alayhi vasallam uni chaqirib, jinnimisan dedilar. Aqling joyidami sen, jinnimisan dedilar. U yo'q dedi. Uylanganmisan dedilar. U ha dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni olib borib, toshbo'ron qilinglar dedilar. Sahobiylardan birlari aytayaptilar, biz uni Baqiyul G'arqad qabristoniga yaqin olib bordikda qo'l oyoqlarini bog'lamasdan toshlar bilan har xil qattiq-qattiq narsalar bilan urushni boshladik. U alamdan, azobdan qocha boshladi. Qochib-qochib Raddud Harra degan joyga, ya'ni Harra vulqonli toshlar joyigacha kelib yiqilib qoldi. O'shanga ham bizlar toshbo'ron qilib-qilib uni nafasi joni chiqqunga qadar toshbo'ron qildik dedi deyaptilar. Bu Imom Buxoriyda kelgan hadis. Endi bu hadisni ahli ilmlar ko'p manfaatlar olishgan. Bundan qarang, boyina yuqorida aytdim-ku, 4 ta guvoh bo'lish kerak, guvoh asli bo'lish kerak, har xil guvohliklar o'tmaydi, zinoni asli bo'lish kerak. Bundan asl maqsad Alloh Robbil alamin sizni bizlarni yaratgan va u bilguvchi zot. Birinchi maqsad fahshni oshkor qilmaslik. Fahsh oshkor bo'lmasligi kerak. Uni yopish kerak. To'g'ri, gunohi kabira, lekin yopishga birinchi targ'ib yopishga. Uni oshkor qilib o'ldirishga, toshbo'ron qilishga emas. To'g'ri, bu had bor, lekin bu had eng oxirida, butun hech bo'lmaganda ishlatiladigan had. Shuning uchun mabodo Alloh saqlasin u siz va bizlarning diyorlarimizda, zamonlarimizda, jamoat jamiyatlarda shu ishlardan biron hidi chiqib qolsa, o'shani bosti-bosti qilish uchun eng birinchi kuchlarimizni, aqllarimizni yo sabrlarimizni sarflashimiz kerak. Tillarimizni tiyishimiz kerak. Ko'zlarimizni olib qochishimiz kerak. Bu fitna orqali ko'p balolar, musibatlar keladi. Yo, buni ko'rdim, men e'lon qilaman desa, uni ortidan musibatlar keladiki, uni to'xtata olmaysiz. Kichkina zarar o'sha yerda turishi afzalroq katta zarar bo'lib ketishidan. Islom shunga targ'ib qilgan. Oshkor qilish, uni sharmanda qilish, o'ldirish, mana ko'ryapsizlarmi, bunday qilib qo'yamiz deyish emas. Yashirish. Bundan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odlariga 3 marta kelyapti, iqror bo'lib, tan olib va u kishi ekspertiza yuboryaptilar. Masalan, hozirgi tilda aytsak, o'sha politseyskilarnimi, har xil mirshablarni yuborib, psixologlarini, doktorlarini yuborib, ko'rib, yo'q, salomat deb approved bo'lib kelyapti qog'ozlar. Hukumatgaki, yo'q, bu sog'-salomat. Ya ha, bo'pti, mana sog'-salomat ekan, ketdi degani, darra demadilar. Yana qaytaryaptilar. Qoch deyapti, ket deyaptilar bu yerdan. Kema. Ha, chunki bu musibati to'g'ri o'zini uning iymoni shu darajadagi, hozir ko'rasizlar, ya'ni hadislar davom bor. Iymoni qo'ymayapti. O'sha gunohi uchun men poklanishimni xohlayapman deyapti. Lekin jamiyat liderlari, amirlari, yo'q, bu fahsh oshkor bo'lmasin uchun uni yopishyapti. Yopayaptilar. 4-chi martadan so'ng, mana uni tasdiq qilib, uni jinnimisan, salomatmisan deganlaridan so'ng, iloj qolmagandan so'ng, Allohning hadi bo'lganidan so'ng rajmga amr qildilar. Bu yerda Banu Salama degan Banu Aslam degan qabiladan ikki xil rivoyat kelganda, bir rivoyatda Mo'iz ibn Molik Aslami deb keladi, Mo'iz ibn Molik. Boshqa rivoyatda Banu Aslamdan deb keladi. Ikkovi bir kishi. Ba'zi rivoyatlarni o'qib, masalan, ikkita ekan degan xayol kelmasin. Ikkovi bitta kishi, bir xil hukm, bir xil vaqt, 4 marta qaytarganlari bir kelgan Buxoriyda, Muslimda, boshqa sanadlarda. Lekin bu yerda qarindoshchilik, qabilachilik, tanish bilishchilik degan gap yo'q. Shuni masalan boshqa tomonga burib, ha, ketdilar degani bu biron bu Madinalik, Makkalik emas, qabilasi bir emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hech qanaqa joylari yo'q. Kerak bo'lsa bundan tashqari ayol Makkada o'g'irlik qilgan edi. Eslaringizda bormi? Kim o'rtasiga chiqdi shuni o'g'irlikni bosta-bosta qilish uchun? Zaydmi yo Usomami? Usama ibn Zayd. Zaydning o'g'illari. Usoma ibn Zayd chiqib o'rtalarida o'sha yerda mana tanish bilishchilik deymiz-ku. Hibbun Nabi degan laqabni olgan otalari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning suyumliklari degan laqabni olganning nevarasida endi xuddi nevaralarini yo Usama dedilar, g'azablari chiqib ketdi. O'rtaga kirasanmi? Allohning hadining o'rtasiga kirib uni bosti-bosti qilaylik, shu ayol zodagonlardan ekan, qulni kesmaylik deysanmi deb g'azablari chiqib ketgan edi. Chunki o'sha yerda hadni ijro qilish kerak edi. Lekin zino masalasida qo'ldan kelgancha harakat qilyaptilar qilmaslik. Keyin bu kishi hech qanaqa aloqalari yo'q. Ya'ni shu haqida ham biron xil xayol kelmasin-da. Hadmi had, Allohning hadi. Faqat o'shangacha bo'lgan ishdan qaytardilar. Jinnimisan deganlari ham bu yerda aqling jinni, ya'ni jin urgan yo'qmisani? Jin bilan aloqa qilganing yo'qmisan? O'zing aqling bilan aytayapsanmi shu gapni? Tan olyapsanmi deb takror qilyaptilar. Odamda bo'ladi, agar Alloh saqlasin, jin kontrol qilsa agar, jin kelib xohlagan ishni aytishi mumkin. Sen ha zino qildim, falon qildim, piston qildim. Shuning uchun bir necha kunlar uni tadqiqot bilan, ekspertiza bilan qilib va o'zidan ham so'rayaptilar. Yo'q deganidan so'ng rajim dedilar. Va rajimni ham aslida o'sha payt birinchi marta bo'lgani uchun va Allohu a'lam toshbo'ron qilishni shunchaki boshlaganlar, keyinchalik bu salaflar davrida bir quduq qazib, quduqqa o'xshagan qazib, yelkasigacha yo shu ko'kragigacha quduqqa ko'mib, quduq yarim quduqqa ko'mib, keyin toshbo'ron qilganlar. Ya'ni kiyintirib shu nimalarni qilib. Shundan so'ng Abu Davud radhiyallohu rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Birodaringiz Mo'iz ibn Molikka istig'for aytinglar dedilar. Sahobiylar barchalari Alloh Mo'iz ibn Molikni mag'firat qilsin dedilar. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, u hozir jannat anhorlarida cho'milib yuribdi dedilar. Subhanalloh. Rajimni olgan, o'sha hayotda jazoni olganning gunohini yuvib, gunohsiz holatda qasam ichib aytayaptilarki, jannat anhorlarida cho'milib yuribdi. Demak, bu dunyodagi hadlar o'sha insonni gunohidan poklash uchun, gunohidan forig qilish uchungina had qilingan. Ana sahobiylarning iymoni shu darajada bo'lgan. Bir necha kunlar o'tar o'tmas yana bir gunohkor Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Ammo bu safar bu ayol kishi edi. Abdullah ibn Burayda otasidan yana rivoyat qiladi. G'omidiyalik ayol kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men zino qildim. Meni poklang," dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan yuz o'girdilar, uni qaytardilar. Ertasi kuni yana kelib, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nega meni qaytaryapsiz? Ehtimol meni ham Mo'izni qaytarganingizdek qaytarayotgandirsiz?" dedi. Shu so'zidan bilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mo'iz bilan zino qilgan ayol shu ekan. Uning ham iymoni qo'ymadi, uning ham vijdoni qo'ymadi. Allohning rasuliga kelib, qarang bu qanchalik og'ir, oila ahlilari, eri, ota-onalari, qabilasi, bu yerdagi jamoat musulmonlarni oldiga kelib, "Men zino qildim, meni poklang," deyapti. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytarayotgan paytlarida "Vallohi," dedi, "Allohga qasamki, men homiladorman," dedi. "Men homila bo'lib qolganman." U zot sallallohu alayhi vasallam "Yoki yo'q, bor. Tuqquningga qadar yuraver," dedilar. Shu 9 oy bo'lingunga qadar, tuqquningga qadar yuraver," dedilar. 9 oy o'tdi. Bir sahobiyga aytgan edilar, ansoriylardan biri, o'sha ya'ni homilani ustiga parvarish qilib, ayolni parvarish qurib turishga amr qildilar. Bir rivoyatda boshqa rivoyatda o'zi ketgan, o'z uyiga, o'z nimasiga ketib qolgan. Ya'ni sharoit beryaptilar. Qoch, ket, bor, kema qaytib. Farqi yo'q, bor deyaptilar. 9 oydan keyin, tuqqanidan keyin lattaga o'ralgan chaqaloqni ko'tarib kelib, "Mana tug'dim, yo Rasululloh, meni poklang" dedi. Subhanalloh. Shunda endi sahobiylar ko'ryaptilar, bu masjidda bo'layotgan ish. U zot sallallohu alayhi vasallam boraver dedilar. Uni emiz, sutdan chiqarguningcha yuraver dedilar. 2 yil. 2 yil bor, kema, qoch, kema deyaptilar. 2 yil yana qo'shyaptilar, subhanalloh. 2 yil o'tgandan so'ng o'z bolasini sudrab, qo'lida bir parcha nonni berib, non yeydigan qilib, "Mana ey Allohning payg'ambari, sutdan chiqardim. Non yeydigan bo'lib keldim. Yeydigan bo'lib keltirdim. Meni poklang" dedi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'dakni bir musulmon kishiga berib, uni rajm qilishga, ya'ni toshbo'ron qilishga buyurdilar. O'shanda uni odamlar ko'kragiga qadar chuqurga ko'mib, uni toshbo'ron qildilar. Toshbo'ron qilayotgan paytlarida G'omidiyaning qoni Xolid ibn Validga sachradi. Endi tafakkur qiling, u vaziyatni ko'rish juda mashaqqat. Ayolni toshbo'ron qilyapsiz, qoni sachrab sahobiy Xolid ibn Valid Sayfullohga sachradi. Shunda Xolid o'sha ayolni so'kib yubordilar. "Ey falon 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 bu ayol" deb so'kinib yubordilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azablari keldi, qizarib ketdilar-da, "Shoshma ey Xolid" dedilar. "Mahlan ya Xolid, fa wallazi nafsi biyadihi" Mening nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, agar uning tavbasini butun boshli Madina ahllariga tarqatilsa, bu tavba hammalarini qabrab olar edi dedilar. Necha ming o'sha yerdagi sahobiylarni ichiga tarqatsa, o'sha necha ming sahobiy qanday tavba qiladi-yu, buning tavbasiga to'g'ri kelib qoladi deyaptilar. Bitta ayolning tavbasi. Subhanalloh. Boshqa rivoyatda aytdilarki, "Shoshma ey Xolid, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar o'lpon yig'uvchi shunday tavba qilsa, mag'firat qilingan bo'lardi" dedilar. Demak, bu hadisdan juda ham ko'p manfaatlar olamiz. Qarang, yana sahobiyaning iymoni shu darajada ediki, shu dunyoda poklanishni xohladi. Mayli shu dunyoda sharmanda bo'lsin, eri, farzandlari, u farzandidan judo bo'lishini o'zi bir gap. Tafakkur qiling. 2 yoshli farzandini tashlab o'limiga rozi bo'lyapti ayol. "Men mayli, mayli" deyapti. Jahannamda kuymay. Bir gap o'zi. Va o'sha yerda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytarishlari shu 2-3 yil davomida, 3 yil mobaynida qochib ketishga sharoit tug'dirib beryaptilar. "Qoch" deyaptilar. "Ket, kema. Sharmanda bo'lma, mayli qilma shu narsani." Qaytib kelganidan so'ng ilojlari qolmadi. O'zi xohlaganidan so'ng, ilojlari qolmaganidan so'ng rajm barpo qilindi, ya'ni had barpo qilindi o'sha yerda. Ana shu hadislarni, davri saodatni ko'rsangiz, sahobiylarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelgan musulmonlar, sahobiylar, ularning maqsadlari oxirat azobidan xalos bo'lish uchun dunyodagi shar'iy jazoni talab qilishlari. Qo'li kesiladimi, o'lib ketadimi, sharmanda bo'ladimi, oxiratda bo'ladigan azobdan saqlay o'zimni. Ana shu dunyoda olay deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning tavbalarini sidqu dildan qilingan xolis tavba deb e'tibor qildilar. Bu haqida ham, ana shu ayol haqida ham juda ham bir go'zal, yaxshi sifatlar aytganlar. Bu ayol tavbasini qilib ketdi, jannati, ya'ni jannat ahllaridan biri dedilar. Mana shu hadislar siz u bizlarni uyg'otishi kerak. Hozirgi televideniya, media, YouTube kanallar, internet, social medialarda juda ham tarqalib ketgan bu fahsh ishlar. Bir kishini ushlab olsa agar, biron kishini ko'rib olsa agar, bo'ldi. O'sha o'zini o'sha paytni o'zida ana shunday video ket butun dunyoga tarqaladi, butun xalq biladi. Ana u bilan yurgan ekan, u buni o'pishgan ekan, u qilgan ekan, buni qilgan ekan, aniqmi, aniqmasmi u ko'pi. Bu jamiyatning fahshga yo'l ochib berishdan boshqa narsa emas. Hozirgi har xil teleshoular chiqarishyapti. Telekanallardagi har xil zohirini qarasangiz, agar bir isloh uchun degan maqsadda g'arbdan taqlid qilib har xil ko'rsatuvlar chiqarishyapti. Bir kelinchak chiqadida o'zini gunohini aytib, men zino qilganman, falon qilganman, bir nechtasi bilan nima qilganman, nima qo'yganman, keyin uni ustiga bahs qilishadi. Professorlar bahs qilib, nima uchun bunday qilibdi, nima uchun bunday qilibdi, buni oxirini qarasangiz agar shu 1 soat, 2 soat teleko'rsatuvni oxiri nima bilan yechildi bu, nima bo'ldi endi? Hech narsa, faqat o'sha fahshni oshkor qilib, chiroyliroq qilib qilgan tarzda tarqaldi bu narsa. 37 million xalq ko'rdi shu narsani. Ha, bunaqa qilsa ham bo'lar ekan. Ba'zi strategiyalarni aytdiki, u oddiy ayollar bilmaydigan, u fahshni qanday qilish yo'llarini bilmaydiganini ko'rsatib berdi u. Ha, ko'zlarini ochdi. Chiroyli qilib. Qo'shtirnoq ichidagi isloh uchun. Bu bir pasha biron qo'lingizni ursa, agar bolta bilan urasiz u pashani o'ldirdim deb. Xuddi shunaqaga o'xshaydi. Bu ya'ni kulguli ahvol. O'zlaricha jamiyatni isloh qilamiz deb o'sha pasha qo'liga pasha o'tirganini bolta bilan urib o'ldirdik-ku deyotganga o'xshayapti. Ahmoqona ishlar bu. G'arbga taqlid. G'arb nimani chiqarsa, o'sha bizlarga ham kelish kerak. Bu shart emas kelishi. Pust gavariyat. Qo'ying gapirib bersinlar deganida bu. Gapiring, ko'nglingizdagi barcha kirlarni chiqaring. Chiqarib tashlang. Ha, yengillashasiz. Kim bu yerda 37 million xalq uni ko'rib, "Ey bechoragina, voy, shunaqa bo'libdi-yu, bunaqa bo'libdi-yu. Hay, nima bo'libdi-kin? Nima bo'ldi? Shuncha million xalq tomosha qildi. Hay, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Rasvo bo'ldi. Yoshlar ko'rdi uni, ayollar ko'rdi, qizlar ko'rdi, ko'zi ochildi. Zino fahsh battarlashib ketyapti. Yana o'sha professorlar, donolar chiqib, "Nimday bo'lyapti-ya u? Shu ko'rsatuvlar qilyapmiz, yaxshi islohotlar qilyapmiz." Yana shunaqa bo'lyapti deydi. Ajib narsa bu. Bu islomni tarixini qarang, mana 23 yil mobaynida, boyna aytdim o'tgan darsda, 2 yo 3 ta zino bo'lgan. 23 yil mobaynida. Endi bizlar bilganimiz, ya'ni. To'g'ri, hozir bizlar 23 yilni qo'ying, mana 20 yil mobaynida nimalar bo'lmadi vatanda, yana shu har kun yilni qo'ying, har kun, har soatda statistikani qarang, u nimalar bo'lyapti? Zino ayollar bilan, nimalar bilan, ya'ni islohot deb mana shunaqa yo'llarni qidirish bu jaholatdan boshqa emas. Asl islohot, asl islomga qaytish. Alloh yaratgan, siz va bizlarni yaratgan, ya'ni zot o'sha yaratganga qo'pol qilib aytsak, pasport manual bor-ku, direction. O'shani yuborgan. Nimani ishlatish, nimani qo'yish, masalan, mashinada manual beradi-yu. O'shanaqa mashinani manualga qaytish, qanchada yoq qo'yish, gazni qanchada qo'yish, tasmani qanchada almashtirish, nima qilsa o'sha manualga qaralsa, agar injenerlar chiqargan, o'sha bilan to'g'ri yuradi mashina, salomat bo'ladi. U bir to'da ahvoqlar chiqib olib, "Yo, to'xta, bir gazni o'rdagiga bir suv ham qo'yib ko'raylik, qani nima bo'lar ekan? Arzonroq suv. Shu bilan isloh bo'lsa mashin." deydiganga o'xshayapti. U tasmasini almashtirish kerak, moy degan narsa bor bu yerda, moyni almashtirish kerak. Yo, moyni nima qilasan? Uni o'zida sariq yog' bor-ku, masalan, sariq yog'ni ham qo'ysak ham bo'ladi, deyotganga o'xshaydi. Bu kulguli, mana kulyapmiz-a, lekin jamiyatni isloh qilish uchun xuddi shunaqa kulguli ishlar qilishyapti. U aslga qaytaylik, Qur'on sunnaga qaytaylik desa, buni qo'y. Bu 1400 yil oldin chiqib ketgan, bu eskicha bu. Bizlar zamonaviy, bizlar modern, ya'ni chiroyli so'zlar bilan gaplashadi. Ajib. Subhanalloh. Xullas, ana shu tarixda achinarli holat bo'lsa ham, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu narsa bo'lish kerak ekan, Alloh taolo shuni taqdir qilgan ekan u, shu yerdagi rajm hadislari, oyatlar kelib, shuni isloh qilish yo'llarini Rasul sallallohu alayhi vasallam tatbiq qilib ketdilar. Agar shu bo'lmaganida edi, qanday qilamiz rajmni? Nima qilish kerak? Nima degani u? Rasul sallallohu alayhi vasallam qilganmilar degan savollar chiqaradi. Alloh taolo taqdir qilgan shuni ham, mana sahobiylar o'sha rolni o'ynab bergan taqdirda, o'sha sabab milliardlab musulmonlar qiyomatgacha manfaat olishadi. Ba'zilar chiqib, rajm oyatda yo'q, Qur'onda yo'q. Nima uchun rajm qilish kerak? Deydigan toifalar bor, bilasizlarmi? Qaysi toifa shu deydi? Shu narsani. Ha, Qur'oniylar. Ba'zilar ham, ba'zi sufiy toifalar ham Qur'onda yo'qmi? Yo'q deyshadi. Lekin bu sahih hadisda, sahih sanad bilan Buxoriy, Muslim, mana masalan ijmo qilgan sahobiylar, keyinchalik bir nechta sahobiylar hayotida bo'lgan shu narsa, ya'ni Buxoriyda kelgan sahih hadisni inkor qilish bu xatar. Qur'onda yo'q deyish bilan bo'lmaydi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ijro qilib ketganlar rajmni. Oyatda bo'lmagani bu yo'q degani emas. Iqror oyatning zohiri shuni ko'rsatadi aslida. Zohiri shuni ko'rsatadi. Bu haqda endi fiqhiy darslarda o'tamiz inshaalloh. Xullas ana shu Tabukdan so'ng bo'layotgan voqealardan biri edi bu. Yana o'sha yil Habashiston podshosi Ashama Najoshiy shu yilning Rajab oyida vafot etdi. Esingizdami bu? Bir darsda ham menimcha aytib o'tgan edim, yo'q misol keltirgan edimmi? O'tgan darslarimizdan birida Najoshiy vafot etdi degan edim. Esingizdami? Bu kitobda bu yerda ham kelgan ekan Rajab oyida shu yilning deyaptilar 9-yilning Rajab oyida. Ulamolar ixtilof qilgan ba'zilari. Ba'zilari aytishganki shu oyda yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima yubordilar? Delegatsiya yubordilar Habashistonga islomni qabul qilish uchun Najoshiyni degan rivoyat kelganda 9-hijriyda. Ulamolar aytishadiki, yo'q, bu uning o'g'li bo'lgan. Ashamaning o'g'li bo'lgan deyishyapti. Ashama Makka davrida esizdami? Makka davrida islomni qabul qilib, keyin Madinaning boshida hayotdan o'tib, uni janozasi o'qildi. Bu uning o'g'li. Shuning uchun ikki marta keladi degan bahslar bor ekan. Lekin ba'zi ahlimlar o'g'li islomni qabul qilmagan deyishyapti. Ashamaning o'g'li islomni qabul qilmagan deyishyapti. Allohu a'lam, endi kitoblar bu chuqur masala. Kitoblarda kelgani uchun aytyapmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha Ashamaning o'zi Najoshiy vafot etgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga Madinada g'oyibona janoza namozi o'qidilar deyaptilar. Bu haqida gapirib o'tgan edik-a. G'oyibona janoza namozini fiqhlari, qoidasi, qachon, qancha mumkin emas. Shu haqida gapirib o'tgan edik. Sha'bon oyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ummu Kulthum radiyallohu anha vafot etdilar. Kimning ayoli edilar Ummu Kulthum? Usmon radhiyallohu anhu ning. Usmon radhiyallohu anhu bundan oldin kimga uylangan edilar? Ruqayyaga. U kishi kim Ruqayya? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari, katta qizlari. U kishi xasta bo'lib vafot etganlaridan so'ng Ummu Kulthumni berdilar. Ummu Kulthum mana 9-hijriyda vafot etganlaridan so'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z ko'zlari bilan ko'ryaptilar. Qizlari bitta-bitta vafot etyaptilar. Bu musibat yana. Juda qattiq musibat. Shunda Usmonga qarab, agar 3-chi qizim bo'lsa, uni ham sizga bergan bo'lardim, dedilar. Usmon radhiyallohu anhu ning darajalarini qarang. Ikkitasini berdim. Agar bo'lganida edi, o'shasini ham berardim sizga, deyaptilar. Subhanalloh. Ya'ni u kishining darajalari oliyligini bu shiyalar bilib olish kerak. Qanchalik hujjat bilan, qanchalik dalil bu. Ikkita o'z qizlarini bergan va uchinchisi bo'lsa berardim ahli baytlaridan deyatgan sahobiyni ular kofir deyishyapti. Usmon kofir edi. Usmon xiyonat qildi deyishadi. Na'uzubillah. Shunchalik dalillarni ko'rib, ajib bir ba'zi paytda ajablanasan kishiki, nahot deydi, tarix bu masalan, kim qanday o'g'ir olasan? Nima qilasan? Yopasanmi? Nima deysan? Lekin yo'q, shu xiyonat qildi deb takfir qilishadi na'uzubillah. Kelgusi darsimiz inshaalloh Abu Bakr radhiyallohu anhu hajga yuborishlari bo'ladi. O'zlari haj qilishlaridan oldin Abu Bakrni radhiyallohu anhu yuborganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va o'sha mobaynida ko'p qabilalar islomni qabul qilish dohasi bo'lgan, payti bo'lgan juda ham ko'p holga kelamiz, kelgusi darslarda batafsilroq o'tamiz. qaysi qabilalar nima bo'lgan, qanday kelgan, bular haqida kelgusi darsda gapiramiz. Hozirgacha mabodo agar takliflar, savollar, radiyalar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Bugun darsimiz biroz kamroq bo'pti ba'zi sabablar bilan. Shunga agar xohlasalaringiz, bahs qilishimiz mumkin ana shu hadislar o'tgan darslardan. Singillardan ham savollar bo'lsa, yuborishlari mumkin inshaalloh. Rajm qilganda o'lguncha qilinadimi toshbo'ron yo burun chegarasi bormi deyaptilar birodarimiz. Darra bo'lsa, darra haqida gapiraylik. Avvalan zino qilgan shaxs uylanmagan bo'lsa, aqli sog'lom, balog'atga yetgan sharti bilan zino qilinsa va uni bo'yniga to'rtta guvoh, o'sha hamma narsa hujjatlar bilan, o'zi iqror bo'lishi bilan yo homilador bo'lishi bilan shartlarini qilishsa va uni qozi, shuni sharti bitta yana qaytib aytishim kerak. U bir to'da musulmonlar to'plan olib, mana buni rajm qilamiz ekan, bu zino qilibdi, bo'lmaydi bunaqa narsa. U islomiy davlatdagi qozi sud deydi-yu. Hukumat qo'lida bo'lgan qozigina rajmga nima qila oladi, fatvo beradi. Va o'shandan so'ng uni alohida bir qoidalari shuki, xalqlar ichida qilinadi, birinchisi. Xalqlar ko'rish kerak, bu ibrat bo'lish kerak. Bu narsa ko'pchilikni, ya'ni Alloh bizni yaratgan u bilguvchi zot. Ba'zilar ko'rsa, "Ey, bu vahshiylik u, naqadar bu islom yomon, bu qo'rqinchli ishlarni qilyapsizlar" degan xayol kelishi mumkin-da. Yo'q, aytayapsizlar. Bunaqa emas. Ya'ni Alloh sizni bizni yaratgan, u bizni psixologiyamizni yaxshiroq biladi. Qalbimizda nima o'tadi, nimadan qo'rqamiz, nima uchun o'sha narsadan tiylamiz, u bilguvchi zot. Shuning uchun jamoat ichida, xalqlar ichida qilinadi birinchisi. Albatta kattalar ichida bu, ya'ni balog'atga yetganlar ichida. Va sharti, rajmning sharti o'ldirishgacha. Uni bir toshbo'ron qilib, bunday qo'yib, keyin chiqib ketsin degan narsa yo'q. O'ldirishgacha, oxirigacha o'ladi u. Shu o'lgunga qadar toshbo'ron qilinadi. Ayol, ya'ni avratlarini mahkam qilib ko'krakgacha degan edi-ku, uni ko'krakgacha quduqqa ko'mib uriladi. Darra bo'lsa ham xuddi shunaqa. Darra lekin o'ldirishmaydi. Darra urdiriladi, o'ldirilmaydi. Ayolni ham, erkakni ham alohida shu avratlarini yopib, xalqlar ichida. Xalqlar ichida darralanadi va shu bilan gunohiga kafforat bo'ladi. Va o'shandan keyin uni biron kishi zinokor yo falon piston deyishga haqqi yo'q musulmonlar va boshqalar ham. O'shandan keyin biron kishi da'vo qilsa, unga jazo bor. Zinokorsan degan kishiga jazo qo'llaniladi. Alloh alam, qisqacha nimasi fiqh shunaqa. Tushunarli. Agar masalan qarang, bu shunaqa narsaki, joydan joyga qarab, kimdan kimga bo'lishiga qarab. Misol deylik, o'shanaqa fohishalik qiladigan yosh, fohisha bilan mashg'ul bo'ladigan ayolning qiziga sovchilikka kelyapti bir erkak. Bola. Siz qo'shnisiz. Uni bilasiz. To'g'ri, siz ko'rmagansiz, lekin bilasiz, ya'ni zohiran aql ishlaydi-yu. Bizlar bilamiz u o'sha bilan mashg'ul bu ayol. Masalan, ma'lum-ku, masalan, bilasiz-ku. O'sha bilan mashg'ul bo'lsa-yu va shu bilan mashhur bo'lsa, masalan, odamlar ichida bor shunaqa mahallalarda, shu falon ibstoni deydi. Lekin sizdan amonat uchun so'rayapti bir kishi kelib. Ana shuning qizi yo o'sha ayol shunaqami? Nima deb o'ylaysiz, shu ayolni qizini olsam? Desa, o'sha payt sizga amonat bo'lyapti. Siz haqiqatni gapirishingiz kerak. To'g'ri, siz ko'rmagan, lekin o'shanaqa gumoningiz bor, ya'ni gumoningiz nima deydi? Ustun keladi-da. Qiyomatda ham o'zingizga ishonasizki, shu narsani ayta olasiz. Buni hayotini saqlash uchun o'sha yerdagi haqiqatni aytishingiz kerak. Men shunaqa deb eshitganman. Yo endi vaziyatdan kelib chiqib aytasiz. Yo men ko'rganman, yo bilaman, yo eshitganman. Yo yengilroq qilib men nasihat bermasdim. Yo masalan, uzoqroq turishingiz yaxshi degan kinoyalar bilan qilsangiz bo'ladi. Yo aytsa, aytasan, nima uchun? Masalan, men unashilganman. Yo men ana mana to'yim bo'lyapti. Ayt deb tursa agar, o'sha paytda sizga ruxsat bo'ladi. U g'ibat bo'lmaydi, u bo'hton bo'lmaydi. Sizga adolat tilab kelyapti, haqiqatni so'rab kelyapti. Yomon zararlarni oldini olish maqsadida ana shu kichkina zararni aytasiz. Bu fohisha, yo fohishalik bilan mashg'ul deb bilganman, eshitganman, undan yiroq tur deyishingizga ruxsat bor. Tushunyapsizmi? boshqa payt g'iybat bo'ladi. Endi joydan joyga. Agar shunchaki bir hech narsadan hech narsa emas, fohisha ayol desangiz, ha g'iybat bo'ladi. Yaxshi emas. Lekin o'sha yo'lga bormang, o'sha narsaga ulakishib qolmang maqsadida mana shunaqa odam fohisha desa g'iybat bo'lmaydi. Zolimlar ham shu jumladan. Falonchi odam zolim, yo yolg'onchi, kazzob, o'g'ri. Shunaqa hammasi kiradi. Yomon sifatlilarni ulardan amonat so'ragani uchun aytganingiz g'iybat bo'lmaydi. Bo'xton bo'lmaydi. Allohu a'lam. Endi aytayapman-ku, nima maqsadda? Shunchaki bir o'tirib olib, mana shu zino qildi bo'lsa bo'lmaydi. Lekin amonat, bir kishini eri, ayoli masalan amonat so'rayapti bo'lsa, o'sha payt men shunda eshitganman, masalan, yiroqroq turish kerak deb eshitganman. Alloh a'lam desa, u vaziyatga qarabdi, tushunyapsizmi? Joyiga qarab. Bir kun Umar radhiyallohu anhu bir Madinada xalifa bo'lgan paytlarida ko'chada bir erkak bilan ayolni zino qilayotganlarni ko'radilar. O'z ko'zlari bilan ko'rib qoladilar, ya'ni tashqarida ko'rib qoladilar. Shunda ayol bilan o'sha erkak tarqalib qochib ketadi qo'rqib. Qozi Ali radhiyallohu qoziga boryaptilar. Amirul mu'minin chopib boryaptilar qoziga, Ali dedilar. Men faloncha pistonchani zino qilayotganini ko'rdim dedilar. Shunda bayyina dedilar. Guvoh. Guvoh bormi? Guvoh dedilar. Yo'q, o'z ko'zim bilan ko'rdim dedilar. Agar yana 3 ta guvoh olib kelmasangiz darra o'ldiraman dedilar. Darra. Amirul mu'mininga, qozi, prezidentga. Keyin og'zlarini yumib yurganlar har ko'rganda o'sha qizni deyaptilar. Men seni ko'rganman desan hech narsa qila olmaysiz degan ayol. Aytayaptilar, men seni ko'rganman, hech narsa qila olmaysiz degan. Shu rivoyatda kelgan shu narsa. Qarang, tariximizda shunaqa bo'lgan. Podshoh kelib, qozi uni daral avval hujjat deyaptilar. Hujjat. Subhanalloh. Bu og'ir savol bo'ldi lekin. Endi bu nasihat jihatidan, masalan, u lion masalasi boshqa, u nasihat, da'vat masalasi boshqa-da. Lion degani u ikkita er bilan ayol o'rtasidagi bo'ladigan qoida bu. Hukm shu bilan taloq bo'lib abadiy harom bo'ladi bir-biriga. U boshqa masala. Lekin siz ko'ryapsiz, Alloh saqlasin, bir yaqin kishingiz, qo'shningiz, qarindoshingizni qizi, ayoli falon piston shunaqa bir yomonlikka qo'l uryapti-ya. To'g'ri, endi bir zinoni, fahshni ochiq-oydin ko'rib hujjat qilmasangiz aytmang, lekin nasihat jihatidan boshqa tomondan kelingiz. Zino qilishini ko'rdim masu, o'shanga moyillashmasin uchun oldini olishga targ'ib. Endi qo'pol qilib aytayapman, umumiy qilib aytayapman. Shu narsalarni yo'lini izlang. Lekin to guvoh bo'lmasa haqiqatdan aytmang. Uni eriga, otasigaki, men shuni ko'rdim, mana shuni qilyapti, ko'rdim deb aytmaslikka targ'ib bor. Chunki bu yomonliklarni eshigini ochib tashlaydi. Iloji boricha shuni saqlash kerak. Endi buni istisno joylari bor, u ekstrem deydi-yu, juda ham mustasno joylari bor. Uni aytmasa bo'lmaydigan joylari bor. Shunaqa joylar bo'lsa, misol qilib keltiramiz, unga mustasno. Lekin umumiy bizlar biladiganlarimiz qilmasligi yaxshi, uni oshkor qilmasligi yaxshi. Hozir telefonlar, nimalar, odamlar qizchalar o'zini tashlayapti, o'ldiryapti, o'sha zinosini olib bolalar tarqatyapti guruhlarga, mana qara falon qildim, piston qildim deb qizchalar o'zini o'ldiryapti. Nima gunoh, nima manfaat keltirdi? Ustidan ya'ni xorlab, kulib, fahshini qilib yana shu darajaga olib borish bu umuman insoniyatga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni hayvondan ham battar bo'lishi kerak. Zulm bu. Allohu a'lam. Labay. 2 yosh erkak va ayol mabodo uylanishdan oldin zino qilib qolsa-yu uylangandan keyin gunohi kechiriladimi deyaptilar. Albatta tavba qilsa. Illa man taba va amana va amila amalan solihah fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat fa inna fa kana Allohu g'afurur rahim degan oyatni aytgan edik kecha. Shartlari bor. Tavba qilsa, tavbani shartlari bor. Iymon keltirsa, amali solihlar qilsa, davomiy qilsa, o'sha paytda gunohlarini, o'sha qilgan zinolarini hammasini savobga aylantiradi Alloh taolo. Yo'q. U hadf yo agar illo borsa sudga, qoziga borib da'vo qilib, o'sha hujjatlarni iqror qilib ko'rsatsa, iqror bo'lsa, qozi faqat, u mahallasi otasi onasi emas, qozi, hukumat, ya'ni islomiy hukumat hadni joriy qilsa, had beriladi. Keyin uylansa mumkin uylanishi. Lekin o'zicha o'zi had qila olmaydi hech kim hech kimga. Bu harom. Ana shu narsa fitna bo'lyapti. Ko'pchilik jamoatlar o'zicha shunaqa bir had qilamiz, falon qilamiz deb juda ham yomonliklarga qo'l urilyapti. Allohu a'lam. Sizni savolingiz bor edi menimcha. Albatta. Endi bu bundayda, u o'zi kelishining o'zi nadomat, uning tavbasini darajasini ko'rsatyapti. Qarayapsizmi? Kelishini o'zi. Unaqa kelish tavbaning eng oliy darajasini ko'rsatib qo'ydi allaqachon. U o'ldirmasa ham, o'ldirilmasa ham. Shuni bilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ket deyaptilar. Shu o'sha tavba yetarli demak. Ya'ni qoch, ya'ni ket deganlari shu tavba u albatta nadomat qildi. Nadomat qiladi bu. Shuning uchun ket deyaptilar-da. U mabodo o'lib qolsa unaqa emas, u o'sha narsani ko'radi-ku odam bo'lsa. Qanday har kim ham kelmaydi bu narsani. Bu iymonning eng oliy darajasi degani. Hadni ijro qiling deb kelsa bu u aqlli siz bizlar shunday o'qiyapmiz. Ha, deyapmiz. Lekin o'zingizni tafakkur qilib ko'ring. Oilangizni masalan, erini, ayolini, ota-onasini, jamiyat, jamoat. U juda katta narsa bu. Ana shuni o'zi kifoya. Allohu a'lam. Mabodo hozirgi zamonimizda Alloh saqlasin, bir kishi ayolini ko'rdi zino qilayotganini videoda. Videoda. Endi o'sha video shar'iy qonun bilan hukmga o'tmas ekan. Masalan, uni leon qilish uchun, rajm qilish uchun hukmga o'tmas ekan. Shu bilan video bilan kifoyalanib, uni taloq qilsa bo'ladimi, deyapsiz-a? Albatta, o'sha video agar to'g'ri bo'lsa, albatta uni har xil makr hilalar bilan kim tomonidan kelganini albatta ekspertiza qilish kerak, research qilish kerak, nima, kim, qanday. Masalan, dushmanlar bo'lishi mumkin odamlar. Har xil ishlar bo'lishi mumkin-da. Birdan nima qilish kerak emas demoqchiman-da. Shuni bo'lgandan so'ng mabodo shu yo iqror bo'ldi, tan oldiki, shunaqa yo haqiqiy bu video bo'lsa, u erni qo'lida taloq qilishi mumkin. Taloq berishi mumkin. Taloq o'tadi. Taloq shunda ham berilsa mumkin, masalan, o'sha video orqali berilsa ham mumkin. Yo'q, darsni boshida gapirdik, siz yo'q edingiz. Hujjat bo'lmaydi. O'tgan darsda aytgan edik shu narsani ham. Hujjat bo'lmaydi, Alloh a'lam. Va alaykum assalom. Isha necha deydi aslida? 45 da. Salatul Isha was prayed. Make jump, so you may go downstairs and pray inshallah. Aha. Labay. Ayo, bu savol emas, duo so'rayaptilar. Surayyo Qirg'izboy qizi, Dilnoza Xayrulloh qizi jiyanlari. Bular bemor, xasta, duo so'rayaptilar. Bir opamiz singillari va jiyanlariga duo so'rayaptilar, deyaptilar. Alloh Robbil alamindan duo qilib so'raymiz. Nas'alullohil azim, Robbil arshil azim ay yashfihuma. Sohibi arsh bo'lgan Robbimizdan duo qilib so'raymiz. O'sha ikkita singlimizni Alloh taolo shifoi toma bersin, gunohlariga kafforat qilsin, xato kamchiliklarini avf qilsin. Onadan tug'ilgandek o'sha dardlari, musibatlari sabab gunohlarini pokiza qilib jannat ahlilaridan qilishini so'rab qolamiz. Amin. Barakallohu fikum. Savol bo'ldi, shu tosh bo'ron qilish rajim biron davlatda qo'llanilyaptimi? Ha, islomiy davlatlardan ba'zilarida, masalan Saudiyada qo'llaniladi. Qo'lini kesiladi agar o'g'irlik qilsa, zino qilsa toshbo'ron qilinadi. Agar din ustidan kulinsa, boshi tanasidan jido qilinadi va xuddi sunnatga o'xshab qilinadi. Xalqlar ichida o'sha jallodlari bor, xalqlarni o'rtasida xuddi sunnat qanday bo'lsa, xuddi shunaqa qilinadi. Qozilar orqali albatta bu hukumat tomonidan. Eronda ham ba'zi nimalar ishlatiladi, qilinadi ya'ni. Boshqa diyorlarda bilmadim. Afg'onistonda bir paytlar qilinardi, Taliban bo'lgan paytlarida, Talibonlar davrida. Keyinchalik u ham barham bo'ldi, adashmasam. Xullas bor. IShIDda, endi IShIDni islomiy davlat deb bilmaymiz bizlar. Ya'ni qilishardi. Ular yomon ishlar ham qilishardi. Juda ham bir noto'g'rilikki bor bo'lgan narsalari ko'p edi. Shuning uchun IShIDni bizlar islomiy davlat deb tan olmaymiz, Allohu a'lam. Albatta ad-dinu nasiha. O'sha zinoni ko'rganda ota-onasiga aytmasdan o'ziga nasihat qilsa bo'ladimi, deyaptilar birodarimiz. Albatta bo'ladi. Dinning o'zi nasihat. Ad-dinun nasiha degan sallallohu alayhi vasallam. O'sha kishiga mi, ayolga mi, erkakga mi albatta nasihat qilish kerak. Shuning uchun o'ziga nasihat qilsa bo'ladi. Ota-onasiga qilganda ham ehtiyotkorlik bilan o'sha bir gaplarni topib, kim bo'lishiga qaraladi-da endi masalan, o'zini akasi bo'lsa, akasini qizi bo'lsa boshqacha. Birontoq uzoqroq qarindoshi bo'lsa boshqacha. Shundan kelib chiqib nasihat qilish kerak, nasihat shart qilish. Allohu a'lam. Endi bu vaziyatdan vaziyatgada bu o'sha bo'layotgan ishni lokal ahli ilmlar dedi-yu, mahalliy imomlar, ahli ilmlar bilan urfga qaraladi, kimligiga qaraladi, ko'p narsalar borda bu yerda. Masalan, o'shanga xos fatvo beriladi-da. O'sha kishi masalan kelsa savoli bilan uni bir aniqlab olib, kim, qayerda yashayapti, muhiti qanaqa, qaysi davlatda, urfi qanaqa, otasi kim, onasi kim, shularni hammasini bilib, ilm egalari keyin unga aytadi, ha, mana shunaqa qilsang to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, yo'q, bunaqa qilmagin. Hozir bu umumiylashtirib aytaver desa bir kishi. U bunga ham aytsa, unga ham aytsa to'g'ri kelmaydi. Yo'q, aytma desa. Yo'q, aytma umuman, aytmang. Fitnani oldini oling desa, lekin joylar bor, aytish kerak. Tushunyapsizmi? Bu vaziyatdan vaziyatga qaraladi. Shaxsdan shaxsga, urfdan urfga, davlatdan davlatlarga qaraladi. Shunday qilsa to'g'riroq bo'ladi. Lokal imomlari, ahli ilmlari bilan maslahatlashsa, o'shalar to'g'riroq fikr chiqaradi o'sha yerda yashayotgani uchun. Tushundim. Endi o'sha yerdagi sizning fiqh qobiliyatingizni ishlatasiz-da. Ikkita zarar kelyapti. Darsda o'tgan edik-ku. Ikkita zararang kelsa agar bitta yengilini olishingiz kerak degan edik. Fiqhda hamma joyda bir xil qoida. Shu o'zingiz, ya'ni qobiliyatingizni ishlatasiz. Chunki omonat sizga, shuni siz ko'rdingiz. Hech kimga aytmoqchi emassiz, lekin aqlingizni ishlatasiz o'sha yerda. Qani otasiga shuni aytib ko'rsam, otasini o'rniga qo'yib ko'rasiz o'zingizni. Masalan, tushunyapsizmi? Ikkovini ham turasiz o'sha yerda. Bunday bo'lib ham ko'rasiz, bunday bo'lib ham ko'rasiz. Qaysi qalbingizga yaqin tasdiqni topsangiz, masalan, ikki rakat istixora o'qiysiz, Allohdan so'raysiz, qaysini qilsam to'g'riroq, Alloh madad beradi inshaalloh. Shu qaysi qalbga moyil bo'lsa, o'sha payt sizga omonat bo'ladi o'sha narsani qilish. Lekin mana bu ilmlarni olish kerak avval. Ba'zilar shu xaris bo'ladi-da, shu rajm qilish kerak, o'ldirish kerak buni deydi. Tosh bo'ron qilib o'ldirish sunnat. O'qidim mana. Darsda o'tdim mana. Deydi-da, shunga xaris bo'ladi. Lekin bu aksi bu yerda, sunnat aksi. Yopish. Nima qilish? Tushunyapsizmi? Allohu a'lam. Alloh bilguchiroq, bu qiyin savollarni bermanglar bunaqa. Qaysi xiyonat demoqchimiz? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng ahli baytdan biri amir bo'lish kerak. Xalifa ahli baytdan bo'lish kerak. Ali bo'lish kerak edi. Abu Bakr ham, Umar ham, Usmon ham xiyonat qilishdi. Alini keyin qo'yishdi. Ali endi buni tarixni ko'proq bilganlar biladi nima bo'lgan. 40 yil mobaynida ko'p narsalar bo'lganda u yerda. Shulardan kelib chiqib, o'sha Abu Bakrdan boshlangan. Abu Bakrdan, Umar, Usmonlar hammasi xiyonatkor. Ularning fikricha endi. Bilib turib, shuni ya'ni xalifa Ali bo'lish kerak degini bilib turib, ular xalifa bo'lishdi deyishadi. Shuning uchun bular xiyonatkor, bular murtad, dindan chiqqan kofir.
Payg'ambar rasululloh sollallohu
alayhi vasallam vafot qilganlardan
siz Abu Bakr, Usmon emas, siz Ali chiqishi kerak edi.
Ha, da, ha. Ha, chunki qonga yaqin endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qoni Ali. Ha. Unga dalil qilib nimani keltiradi? O'tgan darsda aytgan edik, dalillari bor bizlarning kitoblaridan. Shiyalar Alini amir, ya'ni xalifa bo'lishi uchun bizlarning kitobdan dalil keltirib aytadi degan edim darsda. Qaysi o'sha dalil? Nima edi? Rahmat. Qaysi jangda? Adashmasam Tabukda edi-ya? Tabukda. Yo, Tabukda edimi? Men o'zim adashib ketdim. Xullas chiqib ketganlaridan so'ng Ali radhiyallohu anhu munofiqlar ustidan kulishadi. Bu qara qo'rqoq ayollar bilan qolib ketdi. U kishi o'z ayollariga, masalan, ahli baytlariga amir qilib qoldirib ketdilar. Madinaga emas. Esizdami? Madinaga boshqa sahobiyni xalifa qilib qoldirar. Alini o'z xonadonlariga qoldirib ketdilar. Shunda Alini ustidan kulib masxara qilganlaridan so'ng Ali o'zlarini bilasizlar endi u kishi jangchi bir shunaqa hatto nomlarini farzand tuqqandan so'ng ayollari Fatima birinchi farzand nomini nima qo'yamiz deganda harb deb qo'yamiz deganlar. Jang. Yo bu harb emas degan asosan bu Hasan. Ya'ni chiroylilik, ya'ni husn degan gap bor, Hasan deganlar. Ikkinchisi tug'ilganda nima qo'yamiz deganda harb deb qo'yamiz deganlar. Yo bu Husayn, Husayn degan. Xullas jangchi ya'ni Ali bilasizlar. O'sha kishini ustidan kulavergandan so'ng u kishi turdilarda chiqib ketdilar jangga Tabukka sari. Endi yo'l sari. Hamma narsani olib. Shunda yo'lda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib, "Iya" dedilar, "Sen nima uchun bunday qilding?" Musa o'zining birodari Xorunni joyiga qo'yib ketgan maqomni xohlamaysanmi? Harunni payg'ambar qilib, ya'ni endi qolib keltirgan maqomni xohlamaysanmi? Va istisno qilib, lekin mandan so'ng payg'ambar yo'q dedilar. Esingizdami hadisning qo'pol mazmuni shunaqa edi-da. Xud mabodo agar xayol kelmasinki, Ali payg'ambar ekanda xuddi Musa Harundek degan o'sha xayolni kesib tashlash uchun ham istisno qilib, lekin mandan so'ng payg'ambar yo'q deb qo'yaptilar. Ana shu hadisni hujjat qilib o'zlaricha mana qara Xorun bilan Musa darajasida edi bu. Mana hadislari sahih. Hatto amir qilib qolib keldilar. Yo, amir qilmagan edilar u. Uylariga amir qilgan edilar. Xalifaga emas. Ya'ni ko'p hujjatlari bor ularning. O'zlaricha qanaqadir hadislarni to'qib olib, u yerdan yopishtirib, ha, ajib, hayratda qolasiz. Ajib, hayratda qolasiz. Shunaqa narsalar qilib, ya'ni dushman deyshadi. Xulafoy roshidlar dushman. Valiyullohlar faqat avliyolar o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zodagonlari. 12 ta imom maqomi bor. Keyin ular bir semestr bizlar shiyani o'tganda bir kun, bir kun emas, bir semestr shiyalar haqida dars o'tganmizlar. Shunaqa o'tib ketganki, bizlar u shiyalarni o'zi ham bilmaydi-da, u toifalarini. Bir ana shu yerga kelgan edi. Oxir shiyalar shu xayolimga uxlasam ham shiyalar kirib ketar edi. Shunaqa toifalari bor. Hayratda qolasiz. Zaydiyalar bor, keyin Isna Ashariyalar bor. Keyin mana bu hozir nimalar bor? Yo, Rofizi o'zi shiya degan. Umumiy Rofizi umumiy. Ichida sektalari bor. Uni sektasi ichida yana tafriqalari bor. Yo, ko'pi bilmas ekan uni. Bizlar maqsad men bir kun shayxdan so'rayapman-da. Ha, shayx deyapman, buncha narsani o'rgandik, bir semestr, bir kitob faqat shiyalar haqida. O'rgandik. Endi bu u yo'qolib ham ketgan ba'zi to'y. Yo'q. Umuman yo'qolib ketgan 1000 yil oldin. Nima uchun men nima kerak bor? Desak, shu aytayaptilarki, sen hozir uni borligiga nima qilma? Ular adashgan joy aqidasining buzilgan joyiga qara deyaptilar-da. Qayerda adashdi? Ular ham o'zini islom musulmon deb da'vo qiladi. Jannatni da'vo qiladi, yaxshilikni da'vo qiladi. Lekin adashgan joyiga qara. Aqidada, fiqhda, usulda qayerda adashdi, shuni o'rgatyapmiz deyaptilar. Shu adashmaslik uchun. Tushunasizlarmi? Shu tafriqa ichidan tafriqa bo'lyapti-da ular. Alloh saqlasin. Qay shiyalarni qo'yaylik, boshqa masala gapiraylik. Alloh a'lam. Bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz. Kelgusi darsimiz shanba kuni Ibodur Rahman darsga kelmayotganlar kelishsin. U dars boshqacha dars, boshqa mavzu va bolalarga ham bir yaxshi ishlar tashkil qilingan. Musobaqalar, nimalar, tuhfalar. Shunga kelishga harakat qilinglar. Bolalaringizga o'sha duolarni o'qitinglar, yoddatlinglar. Kelgusi dars savol-javob ham qilamiz bolalar bilan va darsimizni davom ettiramiz. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربم إشيقين هر دم تنلين قوكر من هر لغزة دا سندن فقط سندن قوكر من كزلرم منتظر marhamatingga vaslingga intizor men intizor qoqarman